Sava 3 sfințit, a trecut la viața veșnică în 532, dar a lăsat lumii creștini.
Are cea mai lungă slujire din istoria creștinismului. Adică de la anul 530, de când spune,
și mai repede, 501. Că mănăstirea,
deci, dar s-a întrerupt puțin, câteva zile sau săptămâni. Slujirea restul este singura mănăstire din istoria noastră ortodoxă care nu s-a întrerupt slujirea timp de 1500 de ani. Și aici, în general, v-am spus, în secolul acela de aur ale Bizanțului, când a condus aici Bizanțul și se veneau peregrini din toată lumea, aceștia formau viitoarele opți monahale. Ei veneau și nu mai plecau. Mulți dintre creștini, cu viață foarte... care erau tentați să rămână aici, care erau tentați să rămână monahism, rămâneau mai ales în locurile cele mai sfinte, cele mai deosebite. Au ocupat locul pustia Iordanului, pustia Neghevului, pustia dispre aici, de exemplu, au venit foarte mulți pentru că toți știau că acesta e Valea Judecății, Valea lui Iosafat.
Și era aproape de locurile
și,
sfinte.
Da, și era, totdeauna trebuia să le aduc aminte de moarte, de judecată. Și aici, pe valea asta, au fost peste 30.000 de pusnici, până de la Ierusalim până la Marea Moartă, 30.000 de pusnici de care se spune că ar fi fost uciși de perși atunci, în anul 614. Dar o parte dintre ei s-au strâns în jurul Sfântului Sava și cu cuvânt dumnezeesc au făcut aici Marea Mănăstire a Sfântului Sava, în jurul căreia și de la care a plecat toată rânduiala ce acum în bisericile noastre. Dar nu numai de slujbă, ci și de mâncare, și de post, și tot. Și cum se îmbrăcați preoții și toate. De aici, după aceea, a luat Constantinopolul și le-a completat, Atosul și le-a completat, dar noi românii și astăzi avem tipicul Sfântului Sava, după el mergem. Și aici au fost, după aceea, cred că am numărat 30 și ceva de sfinți mari. Toți au fost aici, toți au locuit aici la Petru Damaschinu, care în Filocalie și care e scriitor filocalic. Încă vreo 5 scriitori filocalici care toți au locuit aici, în frunte cu Ioan Damaschinu, care, doamna știe acea întâmplare, noi știm una care cred că e mai bine argumentată, aceea că el era prim-ministru califului Damascului.
Da, el a fost prim-ministru califului și nu credea și...
Și acolo, fiind în zona în afara Imperiului Bizantin, că Imperiul Bizantin nu mai e, de la anul 6 și ceva, nu mai avea asupra Damascului putere, în Imperiul Bizantin era perioada iconoclastă, perioada luptei împotriva icoanelor, și Sfântul Ioan Damaschin era singurul din afara Imperiului și destul de deștept și teolog și credincios să poată scrie pentru icoane. Și trimitea din Damasc scrisori excepțional de bine documentate împotriva împăraților iconoclași care făceau un dezastru în Imperiu. Și atunci împăratul bizantin, supărat, neștiind ce să facă, cum să-l oprească, a pus un caligraf să-i învețe scrisul. Timp de 2-3 ani a învățat scrisul, că el era un excepțional caligraf, Ioan Damaschinu. Și acesta a plastografiat, a măsluit niște documente în care scria: eu sunt Ioan Damaschinu, sunt creștin și vreau să vă deschid porțile cetății Damascului dacă veți ataca. Și toate semnate atât de bine scrise încât nimeni n-ar fi zis că nu e Ioan Damaschin. Și împăratul i le-a dat și a zis: uite, eu te iubesc pe tine, califule, și ca să-ți dovedesc, uite ce slujba așa ai în subordine. Și i l-a arătat califul când a auzit, a zis: cum, eu te-am iubit de mic, te-am pus slujbașul meu, ești creștin și te-am făcut prim-ministrul meu și tu îmi faci una ca asta? Și el a zis: nu, dar degeaba, cine îl putea crede, erau documentele. Și a zis: nu te voi omorâ, dar îți voi tăia dreapta cu care ai scris astea și te voi alunga. Și a tăiat mâna dreaptă și a agățat-o pe un stâlp în mijlocul Damascului 3 zile să vadă toți ce pățesc cei care scriu contra sau fac sau greșesc. Și Sfântul Ioan Damaschinu s-a rugat după 3 zile să-i dea mâna și l-a zis: dar ce-ți mai trebuie mâna? Dar oricum, i-a dat mâna și în condițiile acestea el s-a dus să ruga Maicii Domnului, punându-o pe icoana Maicii Domnului și rugându-se. Și noaptea aceea Maica Domnului a redat mâna, locul unde s-a lipit mâna la loc a rămas totdeauna vizibil. Și toți care veneau și îl cunoșteau vreau să vadă un loc unde s-a întâmplat minunea, că i-au văzut mâna atârnată, adică nu era. Și Maica Domnului, după ce i-a vindecat mâna, i-a zis: de acum să nu mai scrii decât pentru mine și pentru fiul meu. Și el a venit aici la mănăstire și aici spuneam femeilor, fetelor, că să nu fie stresate, că vă rămâne afară, că acolo la porți a fost un loc de osteneală al Sfântului Ioan Damaschinu, pentru că el a venit aici la mănăstire și avea un duhovnic foarte aspru, a zis: nu cred în minuni, nu cred în vedenii, să vedem dacă sunt adevărate, muncă, treabă, nu știu ce, ăsta a zis, dar mie Maica Domnului mi-a zis nimic. Și s-a supus ani de zile, nu putea să scrie, dar el, pentru că avea darul ăsta extraordinar de a scrie, când l-au rugat câțiva monahi că i-a murit tata, că i-a murit fratele, că nu știu ce, și atunci la mormântări se făcea o tropare cântări de tropare și de condace în funcție de viața omului. Și scria, tu, Vasile, ai trăit așa și cu versuri și cu cântare bizantină. Așa se făcea. Cum... Deci pentru ei era foarte obișnuit să facă la viață fiecare om. Și el scria așa de frumos, a făcut câteva tropare pentru tot felul de monah care le muriseră, părinții și așa. Și când a aflat, duhovnic, cum adică el s-a spus să nu știi tu, da? Și a dat afară definitiv din mănăstire, l-a scos. Și el n-a vrut să plece, a stat la porți acolo zile și zile și săptămâni până când s-au... îl rugau toți din mănăstire, lasă-se, nu. Și s-a arătat maica domnului duhovnicului noaptea și l-a certat, l-a făcut cu o șosetă, a zis, eu l-am pus să scrie și tu l-o oprești. Și a venit el noaptea și a deschis, vino fiule și scrie. Și de atunci a început să scrie și mai mult de jumătate din toate cântările, și se cântă și acum în toate cântările ortodoxe, în slujba mănuntării toate e scrisă de el, slujba învierii toate e scrisă de el. Deci toate astea sunt scrise de el. S-a scris aici, la mănăstire. Așa că dacă o să stați în fața porților, stați pe loc sfânt. Că nu s-au schimbat porțile, tot acolo sunt de...
O să avem și noi o porticică din moaștele Sfântului Sava cel Sfințit, într-o cruce din argint, în mijlocul raclei care este scoasă la poartă, pentru că trupul întreg al Sfântului Sava cel Sfințit se găsește în mănăstire. Să știți că
el a fost
luat în secolul XI și a fost dus la Veneția de către cruciați. Dar în anul 1964, când Paul al VI-lea, Papa Romei, a venit împreună cu Atenagoras, așa, și s-au renodat, să spunem, într-un fel relațiile dintre răsărit și apus. Primul pas care s-a
întors Sava acasă.
A fost reîntoarcerea Sfântului
Sava. Deci el a fost furat de cruciați și la acum 70 de ani, 60 de ani, Papa Paul al VI-lea, ca un gest de mărinimie, a zis, nu e al nostru. L-au ținut 1000 de ani aici.
L-au cerut ortodoxii.
Luați-l. Și l-au întors înapoi, a venit acasă, a fost mare. Se uscase complet. Se uscase complet finicul lui.
A fost adus înapoi.
Și când a revenit, a redat, a odrăslit din nou finicul lui. Are un finic al lui vechi.
El când a găsit izvorul și a făcut mănăstirea, a pus
un finic.
Un palmier din acesta de curmale. Când a fost la trupul lui de aici, palmierul de curmale s-a uscat. Și în 1965, când a fost readus în mănăstire, o mlădiță a ieșit și astăzi este finicul din care se dau femeilor,
să li se dea și vouă la porți, la
care vor să aibă copii și nu pot, din anumite motive medicale, se împart frunzițe.
Ne-au povestit monahii că l-au întors, el când a fost adus înapoi era îmbrăcat în haine de monah capucin, că după 2000 de ani tot l-au schimbat, că cu ce să, hainele se putrezeau, îl schimbau. Și ei când l-au primit, au zis monahii, păi ce facem noi cu haine de... Și au vrut să-l schimbe și l-au dezbrăcat și l-au început să-l îmbrace în haine monahale, dar era frică, fiind tare de atâta timp, așa și încremenit, cum să-l mișcăm, să nu... Da. Și acum unul dintre diaconii care era aici și acum e episcop de Nazaret, povestește că și-a întins mâinile și a zis, hai, dezbrăcați-mă, că de când aștept? A zis așa, de hainele acelea și l-au îmbrăcat și și-a pus iară mâinile de fir și așa e acum, acolo, moaștele lui.
Da, deci astea sunt în mănăstire, plus că sunt foarte multe sfinte moaște, din 614. O să mergem și la mănăstirea Sfântului Teodosie cel Mare, numai că acolo să găsim un mormânt gol.
Aici o să vedeți foarte mulți sârbi, foarte mulți sârbi vin, pentru că ei au o evlavie enormă la el, pentru că Sfântul Sava al Serbiei și-a luat numele după
Sfântul Sava
acesta, pentru că Sfântul Sava, fiind fiul de rege, a venit, a adus multe daruri în toată zona, peste tot, a cercetat locurile pe la anul 1200 și aici a adus multe daruri și era foarte credincios, Sfântul Sava. Și când a ajuns aici la mănăstire, Sfântul s-a arătat monahilor în vis și a zis, lui trebuie să-i dați scârja, pentru că el lăsase scris că, într-un testament, că peste sute și sute de ani va veni unul singur vrednic să-i dau scârja mea, tot cu numele meu, Sava. Și când a venit Sfântul Sava pe aici, el neștiind toate poveștile astea, au venit monahii și au zis, ni s-a arătat Sfântul Sava, ție trebuie să-ți dăm scârja, și scârja cu care umbla Sfântul Sava peste tot era scârja Sfântului Sava cel vechi. Ea a fost în mâinile lui și a fost trupul lui neputrezit până la anul 1540, într-o zi de Paști, când turcii, ca să răzbune pe sârbi că făcuseră o mare răscoală, au ars trupul Sfântului Sava pe dealul Belgradului în zi de Paști și au ars trupul neputrezit după 400 de ani, cu tot cu cârja aceea care o avea de la Sfântul Sava. Dar oricum, sârbii sunt foarte... atenți cu mănăstirea de aici și vin foarte mulți, pentru că sunt legați cumva, nașterea lor ca neam e legată de mănăstirea Sfântului Sava.
Da, o să mergem. Întrebarea care cred că toată lumea o vrea să răspunsă, dacă acolo mai sunt, unde sunt ușile, dacă mai sunt monahi. Chiar dacă ar fi, nimeni nu ne-ar spune.
Da.
Dar din câte știm, toți monahii sunt în interiorul mănăstirii și nu găsește nimeni acolo unde pe vremuri au fost peșteri în care au viețuit monahii. Și acolo mai este o peșteră.
Toate peșterile așa se făceau. Unde se găsea o peșteră, se zidea în față. Toate alea unde rămas goluri sunt fost de locuri în care s-au probabil, dar au căzut zidurile, nu s-a mai țin. Dar așa este până departe. Uite-ți,
da, pe toată valea aceasta, dacă mergi pe vale, găsești locuri unde au stat și au pus necet.
Și aici la mănăstire este cel mai mare depozit de moaște ale celor care au fost omorâți în vremea perșilor. Deci o să vedeți, e o încăpere, voi băieții, o încăpere imensă în care sunt gratii așa și o fereastră unde te uiți, dar în întuneric poți lumina cu lanternă ceva, și un munte de oase. Deci toți monahii care erau atunci la mănăstire și alții de pe valea asta, uciși de perși, care după aceea au fost aduse acolo moaștele.
Da, singura mașină care n-a fost distrusă, pentru că perșii probabil că nu s-au străduit foarte tare.
Nu prea ne lasă, dar o să facem.
Se pute, da, mai făcut, ne-am uitat și noi la pozele în interior.
Da.
S-au făcut poze și ne-a arătat și nouă. Acolo, în paraclisul Sfinților Părinții Achim și Ana, este închinat Sfinților Părinții Achim și Ana, pentru că ei 40 de zile au postit separat, au mers în deșert și s-au rugat și... au postit și l-au rugat pe Dumnezeu să binecuvinteze cu un prunc. N-au spus un prunc în sensul fată sau băiat, au spus: Doamne, cu ce ne vei binecuvânta, ți-l vom închina ție. Și după 40 de zile de post și rugăciune s-a zămislit Maica Domnului. De ce așa de mult își doreau Sfinții Părinții Joachim și Ana capela de acolo, unul din trecut?
Da, nu vreau să văd dacă sunt de capela în care a fost mormântul Sfântului de 1400 de ani și stea până, dar nu se vede aici în curte, în fața. Nu, aici în curtea asta, în fața bisericii, în curtea asta de aici.
Este un... Joachim și Ana, uitați
de acolo. Au capelă,
unde
a stat trupul Sfântului 500 de ani până la luat
lucea. Când vin?
Dar de ce această râvnă și această dorință să aibă? Pentru că legea iudaică în vremea aceea spunea așa, că dacă timp de 3 ani de zile un cuplu nu are copii, ei trebuie să se despartă și să procreeze, pentru că nu le mai era primită jertfa la templu din Ierusalim. Și atunci Sfinții Părinții Achim și Ana nu au vrut să facă lucrul acesta și au pus toată nădejdea în Dumnezeu, rugându-se ca să fie binecuvântați cu un prunc. Și iată că au fost binecuvântați cu Maica Domnului, care au crescut-o ei până la 3 ani de zile. Și la 3 ani de zile au dus-o la templul din Ierusalim și au lăsat-o acolo, unde Maica Domnului, pe lângă faptul că a fost crescută acolo și a învățat foarte multe lucruri, asta și desăvârșit în cunoașterea legii vechi. Să știți că toate lucrurile astea pe care le povestim scot și niște dovezi și din punct de vedere istoric. Pentru că să știți că evrei neștiutori de carte n-au fost niciodată, pentru că la 13 ani trebuia să citească din Tora. Dar femeile evreice nu întotdeauna au știut să scrie și să citească. Dar Maica Domnului a fost instruită și a știut și a cunoscut legea și a știut să scrie și să citească, și asta s-a reflectat mai târziu în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca și copil. Gândiți-vă că au plecat în Egipt, într-o lume total diferită de cea din care veneau ei. Și acolo Mântuitorul, împreună, când a stat până la moartea lui Irod, acolo Maica Domnului l-a învățat toate cele ce el ca și copil a trebuit să știe și să respecte. Și apoi când au venit în Nazaret, iată cum avem această desăvârșire a tânărului Iisus Hristos, despre care nu, din punct de vedere omenesc vorbesc, despre care noi nu prea știm foarte multe lucruri, pentru că Evanghelia nu ni le prezintă. Dar iată că Maica Domnului este cea care a fost una dintre femeile instruite dintre fecioarele care au fost duse la templul din Ierusalim, pe lângă faptul că au fost învățate acolo să lucreze lucruri de mână, să facă parohetul. Parohetul era pânza care se punea la Sfinta Sfintelor și se lucra în aur. Am o poză și o să vă arăt că au făcut la Institutul Templului acea perdea care va fi pusă la Sfânta Sfintelor și să acopere chivotul exact așa cum a fost descrisă în Vechiul Testament și cu heruvimii pe ea. O să vă arăt, este de culoare roșie.
Catafeteasmă?
Da, catafeteasmă templului, zice.
Da, da.
Deci, să vă mai spun ceva. Aici jos, undeva, în partea aceea, sub toate zidurile acelea, este o mănăstire, este o biserică a Sfântului Nicolae. Vechea biserică, vechea peșteră în care au început slujbele. Acolo s-a făcut slujbe sute de ani. Deci sub dealul ăsta aici, o să vedeți că intrăm, băieții. Este un este o peșteră. Și acolo cred că e cea mai duhovnicească biserică care am intrat vreodată și cele mai frumoase icoane care le-am văzut vreodată, vechi, de sute de ani. Acolo sunt și moaștele celor miilor de mucenici și acolo temperatura nu scade și nu crește, tot timpul stăm la 20 de grade. Tot timpul, tot timpul, tot timpul. Da, da, e Serafim, Eruvim.
Da, deci asta este...
Să mergem.
Mergem jos, da?
Deci am dat seama că poveștile astea, bahnele, din Imperiul Bizantin, chiar așa cum spunea, fiul de împărat al mergea și scăută al bată. Povestea asta cu cenușterea asta de adevărată, deci chiar în generală.
Pantofite?
Da, Teodosie și Ercole, așa se numește, după pantofi. Bine, nu...
Haideți!
Așa se cheamă? Deci, chiar sunt din Bizantine, figuri
bizantine
în carta.
Despre Sfântul Simfonic, care a fost întâlnit acum câteva zile. Și vă spuneam că a murit de tristețe când a fost cucerit Ierusalimul de arabi în anul, undeva în anii 630. Și aici e icoana lui.
Da, suntem în mănăstirea Sfântului Teodosie cel Mare.
Foarte mult dacă să facă mănăstire sau să nu facă mănăstire. Și-a hotărât că să pună niște cărbuni într-o cățuie, într-o cădelniță și să meargă prin toate locurile și unde se vor aprinde de la sine cărbuni, acolo va face mănăstire. Și-a umblat în toată Seara Sfântă, în toate părțile și nu s-au prins singuri. Și când a ajuns aproape de vechea lui chilie să se întoarcă acasă, aici în apropierea Betleemului, a intrat într-o peșteră să adăpostească și s-au prins singuri cărbunii de la sine și noaptea aceea a avut vedenie și s-a descoperit că aici au adăstat magii înainte de a fugi pe alte cale spre Persia. Și aici a făcut deasupra acestei peștere, a făcut de mănăstirea și pe care a temeiat. Deci vrea să vă zic pe Doamne.
Deci drumul pe care am venit noi până aici este drumul magilor. Magii au plecat, ocolit de Ierusalimul și înainte de a pleca în pustie, de a intra în pustie de adevărat și de a merge spre țările de origine, au rămas într-o peșteră, într-un loc să se odihnească. Și atunci peștera aceea a descoperit în Sfântul Teodosie cel Mare, care îl vedeți acolo cu pictoria sa în mână, anul 600.
Și în spate se vede cum i-a ieșit cu tămâia din cățuie, s-a prins singură.
Da, vedeți cum a căutat.
Și magii în stânga, adică amintirea magilor care au fost pe aici.
Magii călăuzit de Îngerul Domnului, care i-a scos din Betleem și i-a spus... Aici, cei călăuzi sunt magii. Sfântul Teodosie cu prima mănăstire construită și apoi în spate cu tămâia fumegând, pentru că a descoperit cu așa această putere dumnezeiască. Astăzi, biserica aceasta construită în 1952 nu mai este peste peștera magilor, dar avem acolo, în peștera magilor, în afara bisericii, un mic paraclis și acolo sunt mormintele mamelor sfinților care s-au nevoit în această zonă. Să știți că prin mâna Sfântului Teodosie ceva era trebuit sute, peste 700 de ucenici a format, care s-au dus în lumea creștină și au înființat viețile de obște. Până la Sfântul Teodosie cel Mare, viața monastică nu exista. Exista lavra, cei din pustie veneau duminica, așa și plecau înapoi în pustie. În lavra rămâneau câțiva viețuitori. Dar Sfântul Teodosie cel Mare a făcut școală și a învățat, adică a școlit, să spunem între ghilimele, i-a învățat pe cei care vor să trăiască în viață de obște cum să se roage împreună, cum să muncească, erau mai puternici și mai apărați în trezidurile unei mănăstiri. Viața acolo, viața din mănăstirea Sfântului Teodosie cel Mare, deci iată, novicii care stăteau de vorbă cu cei în vârstă, alții mergeau și se închinau în pește, alții erau la rugăciune, alții scriau, alții împleteau coșuri din șirogojini și tot felul de lucruri care se făceau în mănăstire. Deci iată, a fost înființătorul vieții de obște în Palestina, dar și în lumea creștină de aici s-a răspândit această viață a celor rugători împreună care erau în obști. La început de călugări și mai târziu au fost și mai...
De fapt, era o schimbare de paradigmă, adică în cei care stăteau în pustiu și se adunau numai sâmbătă și duminica, își făceau ei singur programul, ascultau cât de cât de un duhovnic, stăteau pe lângă el, dar n-aveau un centru slujbele, n-aveau un centru ascultarea și n-aveau un centru iubirea frățească a tuturor continuu. Erau de unii singuri. Pe când Sfântul Teodosie și Pahomie în Egipt schimbă cu totul paradigma asta și toată ascultarea este fundamentală, iubirea dintre frați și ajutorarea între ei și liturghia și slujbele de obște, care devin foarte importante. Adică se schimbă valorile, dar nu se luptă între ele valorile, se concordă.
În partea aceea unde avem catifeaua roșie, acolo sunt maștele Sfinților Părintele 614. Aici avem, v-am spus că e singura mănăstire unde este pictată scena în care perșii vin și omoară toți ce însemna suflare.
Aceeași scenă din stânga a pus în dreapta cu aceleași clădiri, cu aceiași oameni,
reprezentată este uciderea călugărilor. Vedem toți cu țestele crăpate, decapitați, au murit în condiții groaznice. Mănăstirea este recent, biserica este recent pictată, niște măicuțe din Grecia realizează această pictură pe pânză. Se mai, acolo deasupra și la intrare mai trebuie câteva lucrări și puse și tot lucrul acesta s-a făcut cu sprijinul pelerinilor care vin aici și care cumpără de jos din peșteră ulei pentru miritul bolnavilor și un acapista Sfântului Teodosie cel Mare. Deci iată lucruri din acestea, un acapiste pomernic și am lăsat aici, am prins o lumânare, asta a ajutat ca mănăstirea, deși are trei locuitori, să progreseze așa frumos, dacă vreți, până la urmă, și să fie așa frumos pictată. Lucerul acesta de pictat pe pânză este adus din Grecia și din Cipru, pentru că, fiind o climă mediteraneană, nu e ca la noi în țară, să scadă temperatura foarte tare și atunci se produce condensul când încălzești. Lâng pereții, adică transpiră pereții și pânza ar mucegăi pe dedesubt. De când aici, sau în Grecia, în Cipru, nu există diferența de temperatură și atunci se pictează pânza și se aplică frumos pe perete. Să vedem și la Câmpul Păstorilor.
Am văzut și la Sfântul Sava, erau zeci de cranii din perioada când au fost uciși de perși și toate aveau crăpată țeasta în spate. Aveau obiceiul să dea cu barda, așa îi omorau și prin asta se recunosc. Bine, au fost strânse de monahi după 614 și puse acolo, dar se știe că ești de la perși și prin felul cum au murit. Și cred că
acestea sunt la fel, dar și o să mai vedem și
o să vedeți că e crăpată partea din spate. Dar sunt mai multe cântări care copii, a venit vremea să cântați. Aici cântăm și pentru nașterea Mântuitorului puțin, pentru că sunt magii și peștera lor.
Da, o să mergem și în peștera și ce mai este, cântăm mulțumim și mai ce să mai cântăm. Mai multe.
Să te cunoască. fi. Da,
să zicem ceva? Nu, n-am fost. Să mai zicem ceva?
Ok.
Să mai spunem ceva?
Păi da, ce ascultă? Da. Dacă nu, haideți în pește. Încă o dată nașterea ta în spate. Haideți.
Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit al lumii, lumina cunoștinței, căci într-o dânsa cei ce slujea stelelor de la strop sau în fața, să se închine ție soarelui de tații și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Doamne, să zic.
Mergem la peșteră, poftiți.
Încă o dată, primul mormânt a Sfântului Teodosie, cel mare, da, mormântul este gol, pentru că moaștele se găsesc la Veneția, nu le-a mai dat înapoi ca cele ale Sfântului Sava. Apoi avem aici pe Sfânta Evlogia, mama Sfântului Teodosie cel Mare, Sfânta Sofia, mama Sfântului Sava, Sfânta Teodota, mama Sfinților Părinți Doctorului Paravegin Cosma Damian. În capăt este Sfântul Ioan Moscul,
Limonarul.
Deci altă morminte bizantine.
Și aici e Maria, soția lui Xenofon,
dar, da,
mama lui Arcadie și Ioan.
Ea s-a creștinat și datorită ei, atât fii, cât soțul, cât și fiii ei au îmbrățișat religia creștină și ea a devenit mărturisitoare într-un Hristos și este mormântul ei aici. Morminte bizantine, deci în interior, și se punea o placă deasupra, deci în felul acesta erau înmormântate. Mamele Sfinților au urmat pe copiii lor, pe locurile unde ei au venit mari ierarhi ai bisericii și iată că până astăzi biserica creștină îi slăvește.
Mulți sfinți s-au așezat la Sfântul Sava, dar erau mănăstiri care nu puteau veni femeile și atunci mamele lor i-au căutat. Mulți au venit în pelerinaj și au rămas aici și au continuat să trăiască viețuind în pustietate. Mamele i-au urmat să-i caute, mulți dintre ei, și aici fiind mănăstire de obște și fiind cu posibilitatea de a fi rămâne pe loc și de a fi organizare, el a rămas aici, mare majoritate, așa și mama Sfântului Sava și mama Sfântului Teodosie, care sunt înmormântate acolo, mame sfinte. Și după aceea au fost aduse moaștele altor mari sfinte care au avut copii sfinți. Sfânta Teodota, mama sfinților Cosma și Damian, Ioan Moscul, care a scris Limonarul mai vechi decât Patericul, o carte excepțională, și Maria, din familie senatorială lui Xenofont și cu copiii Arcadie și Ioan. Așa că aici aveți cele mai sfinte mame.
Deci, vă dați seama că și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a venit în Țara Sfântă și a rămas în Țara Sfântă, ca și cei care au venit și au stat în mănăstire înaintea lui. Deci, un sfânt așa de nou, proaspăt, în sensul că vorbim despre ultima sută de ani, nici 100 de ani de la moartea Sfântului și față de 1500 de ani, pentru că Sfântul Sava cel Sfințit a trecut la viața veșnică în 532, în același an, la scurt timp, Sfântul Teodosie cel Mare. Sfântul Sava cel Sfințit a fost postitor și rugător, a postit 5 zile pe săptămână, fără să se, numai cu pesmet și cu un pic de apă și cu rugăciune în continuă. De aceea când am spus că nu se mănâncă mere în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, pentru că odată pe pervazul chiliei era un măr și Sfântul se ruga și atenția era distrată de, era tot timpul, în loc să se concentreze asupra rugăciunii, gândul trupesc era mai puternic pentru mărul care se avea pe pervazul ferestrii. Și a spus, nu se mănânce mere în mănăstire și niciodată. De unde știm? Că mai duceam la mănăstire așa, cu grupuri, anumite grupuri, și mai ales în postul mare, un pic de ulei, un pic de făină, fiecare ce puteam, eu opream undeva și duceam acolo la mănăstire. Și astăzi, când mai vin anumite grupuri care știu obiceiul acela, cumpărăm și duceam și un pic de ceapă și un pic de morcov, că ei mănâncă numai legume. Și odată am cumpărat mere, cineva a luat mere și mi s-a zis să nu mai aducem mere, pentru că merele nu se servesc în mănăstire. De asta e bine așa.
Mănăstirea încă așteaptă moaștele Sfântului Teodosie.
Da, de la Veneția să sperăm că va fi o vreme când moaștele vor fi retrocedate. Părinte, iartă icoana despre care ziceam, nu știu, să-i spun, să-i spun mai puțelor acum, că e bine să nu mai țin aici pe perete. Așa, și aici Sfântul Damian și Sfântul Arhidiacon Ștefan. O să încercăm să ieșim afară, că sunt alte grupuri care vin și nu e loc. Cumpărați-o de Sfântului, cumpărați-o rămânare, cu aprinde, dacă în pomeni, dar da, sunt, sau ce-am făcut.
Încercăm să ieșim, da? Mama Sava era chiar în turnul unde ați mers voi să margine aceea. A stat mult acolo.
Și chiar sunt o să
da. Bun, să înțelegeți unde ați venit, încă o dată, cei care poate n-ați auzit. Aici e locul în care stăteau păstorii noaptea în care s-a născut Hristos, în jurul focului, și păzeau turmele. Aici nu erau case, nu erau, erau câmp. Și stând și păzind oile, s-a arătat arătare de îngeri. Și le-a spus, iată, vi s-a născut vouă, prunc, și acesta este semnul că le veți vedea într-o ieslă în Betleem. Mergeți și închinați-vă lui. Și ei s-au mirat foarte tare, au văzut, dar ca un semn și mai tare, ca să întărească, să creadă în cuvântul acesta, dintr-o dată sau în jurul lor au simțit slava lui Dumnezeu. Adică s-au umplut de har tot locul acela și slava acela lui Dumnezeu, care e greu de descris cum adică au văzut slava lui Dumnezeu, dar aici, în locul ăsta, s-a văzut slava lui Dumnezeu. S-a văzut o știr nenumărată de îngeri, nenumărate, care cântau slavă într-o cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Și ei s-au cutremurat, au lăsat oile cu toate în noaptea aceea și au plecat spre Betleem și au căutat probabil la staulele mari, că au zis că se veți găsi culcat într-o iesle. Și ieslele erau în peșteri, acolo își țineau oamenii oile, vitele. Și au căutat peșterile unde erau adăpostite animalele. Și una, într-una dintre ele, era Mântuitorul într-o iesle culcat. Și acolo s-au dus ei și au povestit Maicii Domnului ce au văzut, s-au închinat pruncului și Maica Domnului ținea toate în inima ei și se auzea ce zic păstorii. Dar slava aceea lui Dumnezeu care s-a arătat atunci și noaptea aia și mulțimile în sfârșit de îngeri care cântau, s-au văzut aici.
O să vedem aici mozaic foarte vechi din timpul împărătesei Elena, cel mai frumos mozaic o să-l vedem la Biserica Nașterii, dar să știți că a fost cred că puțin înainte de descoperirea Sfintei Cruci, pentru că avem semnul Sfintei Cruci în pardoseală, ceea ce după descoperirea Sfintei Cruci nu s-a mai folosit ca ornament în pardoseală, să nu fie călcată crucea în picioare. Deci este mozaic din secolul 4, foarte vechi, așa, atât cât s-a păstrat, și când o să mergem la Betleem, o să vedem acolo un mozaic foarte frumos pe care l-au descoperit prin 1927 cei care erau acolo cu biserica.
Și uite că Dumnezeu a vrut să se descopere la oamenii simpli, a chemat pe păstori. Erau cei mai simpli din comunitate, nu s-au dus nici la preoți, nici la farisei, nici la mai mari comunități. S-au dus la niște oameni simpli care stăteau lângă oile lor și ăștia au fost primii chemați să se bucure.
Bineînțeles că deasupra sunt ruinile bisericilor ulterioare care au fost făcute peste cea făcută de Sfânta Împărăteasa Elena și dărâmată de pere și așa făcut de 14. Să ne fac un pic lumină așa în mintea noastră. Uitați acolo, icoana de deasupra mormântului păstorilor și care Betleemul și tate micuță și păstorii care erau un câmp. Să știți că până prin 1952 păstoritul avea, sau cei care păstoreau, aveau un mod de viață de a locui în peșteri. Peșterile aici ori erau naturale, ori puteau chiar fi și săpate piatră, că este o piatră moale așa, calcaroasă, dar mai moale, nu este o piatră de bazalt, sau știu eu, ca să fie dificil. Deci peștera în verile toride păstrează temperatură răcoroasă, iar iarna afară e frig, dar înăuntru este o temperatură plăcută și de aceea s-a descoperit și se știe cu exactitate că prin 1952 păstorii au locuit în peșteri și afară în țarcuri și țineau oile. Deci nu este doar așa un mod de aia, era un mod de viață. Astăzi lumea a cucerit deșertul, ați văzut, se construiește cât mai în deșert, lumea s-a mulțit, dar în vremea respectivă oamenii așa trăiau. Deci cetatea Betleemului, o cetate micuță pe vârf de deal, care, să știți că nu prea are mare lucru de a face cu Betleemul de astăzi, așa mare cum este. Pentru că cetatea Betleemului era doar acolo, câte biserica naștere și orașul vechi. E mică localitatea față de ceea ce, ce este astăzi. Acolo a venit Sfânta Familie, deci Sfântul Dreptul Iosif și cu Sfânta Fecioară Maria, însărcinată din Nazaret. O să vedeți că noi să ajungem la Nazaret cu mașina și asta, dar era foarte greu zile întregi să călătorești din Nazaret, de la 200 de kilometri departare, și să vii să te înscrii în înscrisurile lui Augustus, pentru că dreptul Iosif era din Betleem și ordinul lui Augustus a fost să vină și să se înscrie pentru recensământul acela, că romanii vroiau să din nou să ridice taxele asupra iudeilor. Deci atât, toate lucrurile acestea se petrec în Betleem și aici unde suntem, Câmpul Păstorilor, Peștera Magilor, ați văzut-o. Magii vor veni și în această cetate, dar ei vor veni prin Ierusalim, că se vor duce și voi aduce cinste mare lui Irod cel Mare, că era rege. Și Irod, cititorii lui în stele și toți înțelepții veniți și îi propovăduiseră și lui, vezi că se va naște un împărat și toate lucrurile acestea se vor întâmpla în timpul domniei tale. El, în nebunia lui, a crezut că împăratul îi va veni și îi va lua locul și îl va detrona, el care era avid de putere și niciodată n-a avut blândețea și înțelegerea pentru nimeni, nici măcar pentru cei din familia sa, pe Miriam, soția lui, a omorât-o, și-a omorât copii, și-a omorât cumnați. Să știți că până și în ceasul morții sale a știut să fie crud, deși a avut o moarte cruntă, a putrezit de viu, de aia și-a făcut masada cetatea, ca să poată să aibă curile de la Marea Moartă cu apă, de la Marea Moartă. Dar atunci, pe patul de moarte, a ordonat să fie arestat în cetatea Ierusalimului toți demnitarii și să fie închiși într-un grajd de cai. Și când el nu va mai fi, va da ultima suflare, să fie dat foc grajdului și toată lumea să creadă că va fi plâns Irod, ci nu cei care erau acolo, număr foarte mare. Dar iată că cei din familia lui Irod nu au executat acest ordin crud și au eliberat pe cei care erau ascunși acolo. Dar vă dați seama cât de furios a fost Irod cel Mare când magii nu s-au întors în Ierusalim și s-au întors pe drumul pe care am mers noi. Au fost foarte necăjiți și foarte furios și au ordonat să se vină în Betleem și să ucidă, și nu numai în Betleem, să știți că și în Encarem au ajuns, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul era născut și era în Encarem. Era cu 6 luni mai mare ca Mântuitorul Hristos. Și s-a dus acolo. De ce s-a dus? Pentru că știa că Elisabeta, soția lui Zaharia, care era preot la templul din Ierusalim, a născut fiul. Și când l-a întrebat pe Zaharia în templu unde este copilul născut, el și-a pierdut viața pe scările templului, acolo unde a fost întâlnirea cu îngerul, de fapt. Deci, iată, despre asta o să vorbim sâmbătă un pic acolo, despre Sfântul Ioan Botezătorul, dar toate aceste lucruri nu se petrec distanțe mari, nu sunt distanțele așa de mari cum crede noi. Nazaretul, într-adevăr, e mai departe, Egiptul e mai departe, dar toate lucrurile astea se petrec aici. Deci, cetatea Betleemului, Betsahur, toate locurile astea sunt aici, așa, cam într-un căuș al Domnului.
Trebuie să faceți legătura între ce s-a întâmplat aici, că li s-a spus păstorilor, iată, vi s-a dat vouă prunc, îl veți găsi într-o iesle, adică spre mâncare, că acolo se pune pentru mâncarea animalelor. Cine erau animalele? Noi suntem, că ar trebui să se rămână la o măsură animalică de trăire și de gândire și de înțelegere și ne omorâm între noi. Și sfârșitul, deci ăsta e începutul Evangheliei, și sfârșitul Evangheliei la o cinește de taină, când Dumnezeu se dă mâncare. Adică se ajunge la ce au zis păstorii, la ce s-a zis de către îngerii păstorilor, că Dumnezeu a venit să ne dea mâncare și să ne transforme din animale în oameni, în oameni cu inimă. Să transforme inima de piatră în inimă de carne.
Iar când vedem acolo boul și măgarul, este legat de ceea ce se vorbește în Vechiul Testament, în cartea prorocului Isaia. Pentru că boul trage, el poate să ducă, să tragă la jug, este foarte dureros, și măgarul care toate greutățile pe spinarea lui și le duce, le cară, fără...
Plus că era un chip al neamurilor, care ele vor recunoaște, că zice, iată, boul și măgarul vor recunoaște pe stăpânul lor, iar tu, poporul meu, Israel, nu l-ai recunoscut. Adică tocmai cei care abar nu aveau cunoaștere, erau ca niște animale necuvântătoare, că se închinau zeilor, aceia l-au recunoscut, noi neamurile, și Israelul care...
Israelul a rămas ca... și astăzi se-l aștepte pe Mesia.
Și de aceea îl închipuim boul și măgarul când... Că ele ne reprezintă pe noi. Neamurile care l-a recunoscut.
Deci nimic în iconografie nu-i străin de Biblie. Nimic. Când vedem o icoană, Deci trebuie să știm a o citi. Și sunt destule materiale și destule cărți pentru fiecare dintre noi. Că ne place icoana, de ce ne place? De ce este chipul Sfântului așa? De ce este prezentat așa? De ce seamănă Sfinții între ei? Pentru că trebuie noi să ajungem la scenă Sfinților. Noi nu ne raportăm la cel care este în icoană, la cel care a fost și care a trăit ca om, ca noi pe pământ. Ne raportăm la ceea ce el a ajuns acolo, în fața Dumnezeu, și este mijlocitorul nostru. Ne trebuie să, așa să ne visăm, rugători și postitori, ca cel din icoană, da? De aceea toate operele de artă făcute, și o să vedem asta la în care sunt tablouri religioase care se referă la viața Sfântului Ioan Botezător, dar nu putem să le numim icoane, pentru că iconografia trebuie să-ți inspire acea apropiere de Dumnezeu. Așa, dacă vezi într-o icoană pe Maica Domnului așa frumos, carnală și tot felul, toți mari pictori care au făcut icoane și astea, bine, lumea catolică le acceptă ca icoane, noi nu putem decât să le spunem tablouri. Uitați-vă la chipul Maicii Domnului, cât de angelic și cât de frumos este reprezentat aici. Și, într-adevăr, îți vine să cânti imnuri de slavă. Când vezi o Maica Domnului toată pictată în fel și fel, fără nici urmă de sfințenie și de smerenie, nu are același efect asupra noastră ca și creștini ortodoxi. De aceea suntem mai apropiați de felul acesta de biserică.
Ce cântăm?
Acolo. În partea dreaptă o să vedeți pe cont crucea și sub acolo.
De muzică evrească.
O să vedem dacă în peștera nașterii Domnului vom avea momentul acesta. O să-l rog pe părintele David de acolo, de la Sfânta Peșteră, să ne lase, da, să cântăm.
Hai, ziceți un an de părinte.
Mai zicem ce? Mai zicem
trei păstori.
Altceva. Să trece toată lumea la care dar nu trei
Sabbath, Shabbat, 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 Shabbat,
Thank you.
O peșteră în care se țineau oile, vitele. Peștera începea undeva pe acolo și aici era capătul ei, în partea asta sub altar.
Da, este o peșteră mai mare pe care noi o să vedem și dacă coborâm la peștera Sfântului Ieronim, pentru că ea continuă.
Da.
Așa cum v-am spus, deci jos se țineau animalele și sus, probabil că era o locuință, era hanul la care
deasupra,
ajunge
deasupra. Dar ei n-au mai avut loc deasupra.
În han.
Și a intrat în peșteră și ca să fie cel mai feriți, s-au dus în partea cea extremă, unde e acum sub biserica ortodoxă, și acolo s-a născut Mântuitorul într-o iesle, unde au venit păstorii de acolo din câmp și l-au găsit.
Când Sfânta Împărăteasă Elena găsește, dărâmă zeitățile, statuile de zeități și tot, găsește intrarea în peșteră și va găsi acolo locul ieslea pe care o va lua și va îmbrăca în foiță de argint și o va duce la Roma. Asta se găsește la Santa Maria Maggiore, în Italia. Biserica Santa Maria Maggiore, da? Deci, iată, ieslea.
Legănel,
legănelul sau ieslea. Ieslea în care a fost pus copilul nou născut. Da?
Toate numele lui Dumnezeu. Pacea, Adonai, zâmbetul ochilor, Orient, răsăritul cel de sus, regele tuturor, Emanuel, Veni, Salvatorum, Deus Noster, Dumnezeu nostru.
Încoronați aici, pentru că să vă dați de acolo că vine grupul acela. Feriți-vă și lăsați loc. Primul rege cruciat n-a vrut să fie încoronat în biserica Sfântului Mormânt. A spus așa, acolo unde Iisus Hristos a murit pe cruce, a fost înmormântat și a înviat, eu sunt nedemn să primesc coroana de rege. Și încoronarea s-a făcut în biserica pe care dumneavoastră o vedeți astăzi. Deci această biserică exista în vremea venirii cruciaților aici. Acele 44 de coloane au fost martore în coronării primelor regi cruciați a Ierusalimului. Și de ce sunt acele trei trepte care urcă spre altar? Pentru că biserica a avut altarul la vedere. Inițial, în peșteră, se intra prin partea dreaptă a altarului, care era un altar cum e cel din Biserica Catolică, de aici de sus. Și intrarea în peșteră se făcea pe dreapta altarului. Când ortodoxii au primit reprimit biserica în custodia lor, peștera în partea de sus mi s-a făcut acoperișul acela, s-a acoperit bolta aceea, că ați văzut că e susținut cu bare de metal. Și s-a pus gata pe teasma și atunci intrările s-au făcut și se intre. Practic noi am trecut pe sub altar, cum ar veni, când am ieșit din peștera nașterii, când am intrat și am ieșit din peștera nașterii. Da, deci acesta este locul unde a stat și a tradus, dacă vreți, așa, Biblia în limba latină, fericitul Ieronim. Biserica Catolică are o pleiadă de sfinți care, Francesc de Asizi, sfinți în biserica lor, care au contribuit, dacă vreți, și au pus bazele catolicismului de astăzi. Pentru că franciscanii astăzi este ordinul călugăresc cel mai răspândit în lume și care fac cele mai multe lucruri bune. Bune și pentru, și bune în sensul, ei sunt foarte de ajutor. Deci aici, în Țara Sfântă, custodia de Terra Santa este a franciscanilor și ei se ocupă de educația.
Începând de pe la 1500-1600 au reușit să dobânească de la papă dreptul de a pune, de a găsi posibilități de a stăpâni locurile care până atunci erau luate de la ortodoxi și erau rase de pe fața pământului,
exact,
de turci.
Exact.
Și atunci și ei au venit și încetul cu încetul, fiecare loc a reușit să-l cumpere greu, uneori a trebuit 100 de ani. La Nazaret nu știu cât au trebuit să, până au reușit să cumpere locul pe care a fost locul casei lui Iosif și a Mariei.
Foarte, mult, foarte mulți martiri au și ei.
Au cumpărat locurile.
Cineva mi-a spus odată, ha, doamnă, sunteți filocatolică sau procatolică, filocatolică, așa. Nu e vorba de nimic aici, e vorba de istorie pură, e vorba de faptul că ei și-au adus o contribuție și astăzi ne bucurăm că avem aceste locuri. Și toate s-au întâmplat în momentul venirii turcilor aici. Deci de la 1501, prin Selim I, acum nu înțelegeți că turcii au iubit creștini. Hai să fim serioși, că știm toți ce am trecut și ce s-a întâmplat în toată lumea stăpânită de Imperiul Roman, dar au vrut bani și din orice a mișcat o frunză, dacă făcea creștinul așa, aia trebuia dat tribut. Și din cauza asta, fiind și cu foarte mulți bani, lumea catolică, se știe, a avut întotdeauna mai mulți bani decât lumea de răsărit, așa ei au reușit să intre în posesia anumitor locuri vitale astăzi, cum e grădina Ghețimani, cum e locul Bunei Vestiri și, într-adevăr, își merită locul, iar franciscanii, pe lângă faptul că au, mă rog, în credința lor catolică sunt renumiți pentru ordinul care nu are nimic. De fapt, asta e călugăria și la noi, dar la ei, fericitul Francis de Asizi a spus, nu, noi luăm așa, într-o bucată de sac și așa, și ajutăm pe alții. Ei, gândiți-vă că în Palestina, majoritatea școlilor creștine sunt ale franciscanilor. De aceea sunt foarte mulți arabi care vorbesc limba italiană. Și de unde știu asta? Că mă afectează, eu vorbesc italiană și nu... N-am grupuri pentru că sunt mulți ghizi care vorbesc în limba italiană. Așa că rămân cu româneasca mea. În afară de franciscani, mai sunt și alte confesiuni religioase care sunt prezente, dar aici, în Țara Sfântă, franciscanii au venit așa. Vorbim despre secolul XVI, că începând din 1800 încep să vină și alții, până și ăștia luterani și protestanți, neoprotestanți, încep să vină și ei. Dar până pe la 1860, cei care deja erau aici și erau bine, erau greci ortodoxi și călugări francescani. Așa că de aceea peste tot în biserica vedeți statuile lui Francesc, lui Augustin, pentru că sunt figuri reprezentative, da? Mergem sus în biserică, dacă nu este o misa din asta care... mesa de-a lor catolică, poate este permis să cântăm ceva, dacă nu mergem la Grota Laptelui.
Oh, my God.
coarnă care este partea de jos acolo, dacă le doriți să mergeți ca să vă închinați.
Aici, de sute și sute de ani, piatra care voltește și care e piatra originală, e un amestec de negru cu alb, dar mai mult alb, și a rămas așa tradiția că atunci când a luptat pe Domnul Iisus, ar fi sărit din laptele Maicii Domnului și s-ar fi albit piatra, așa, ca o minune dumnezeiască.
Din laptele...
Asta nu știu dacă e adevărat, dar sigur e adevărat că a fost Maica Domnului aici și că a luptat pe Domnul Iisus, de aia a rămas la creștin foarte cunoscut lucrul acesta și totdeauna a fost biserici deasupra. Și s-a obișnuit ca din acești perei să se radă...
Da, așa... găsiți aici la pangar o rugăciune și un fliculeț cu praf. Eu nu spun nimic, spun doar așa, că am intrat înăuntru și sunt acolo foarte multe scrisori și sunt acolo foarte multe...
Din grupul care am fost anul trecut, doi au născut.
Și părintele care nu mai este, știți?
Două familii.
Părintele care era aici, dar mi-a spus părintele care nu mai este în viață, zice, uitați-vă și o să găsiți scrisori din România și din toată lumea, din India, din Japonia.
Și ai noștri au scris scrisori, să vedem dacă au ajuns.
Am scris în Brașov, sunt, și în două locuri din țară sunt, și fotografiile copiilor n-au născuți. Deci,
da, Madalina și Mihai, care nu puteau nici cum să aibă copii și nu știu ce se întâmpla, și Ina după aceea a rămas însărcinată, și a doua, Ioana Maria, soția lui Adrian Borza.
Da, da,
care ei, până la urmă, ei nu și-au dorit în mod deosebit, dar au avut. A cincilea la copil.
Da, deci...
A cincilea la copil. Și praful este pentru naștere sau deci, numai pentru naștere?
Deci praful este și pentru persoanele care au diferite afecțiuni, diferite boli. Deci nu numai, este, nu numai pentru naștere de prunci. Important este să postim și să ne rugăm și... scrie acolo și instrucțiunile sunt cum se folosește, este un praf al biciul de aici.
Da, și se vine sus la monahii francescani.
Da, este un micuț pangar acolo. Pereții toți sunt capitonați cu fotografiile copiilor născuți în urma acestei minuni și am zis eu, curioasă, m-am mutat și acolo odată în albumul ăla să caut în limba română și am găsit. Am găsit cu adrese, cu tot, deci trimise scrisoare, nu...
e-mail
sau ceva. Pur și
simplu
scrisoare. Cum să mergeți la Ioana Maicii Domnului de acolo? Deci să ne închidem acolo. Aici încheiem ziua de astăzi pelerinajul nostru. Cred că a fost o zi frumoasă și specială în felul ei, pentru că am văzut locuri unice. Mai ales locul nașterii, locul de la Sfântul Sava, care este cât se poate de încărcat de spiritualitate, da? Deci iată, coborăm și...
Bravo.
Doamne.